बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर। बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर। जिसनू डिठिया सब दुख जंदे श्री हर कृष्ण ध्याया कर। जिसनू डिठिया सब दुख जंदे श्री हर कृष्ण ध्याया कर।
बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर। बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर।
सुख ही सुख ने मिल दे तो, सुख ही सुख ने मिल दे तो, जेकर कोई जकीन करे जेड़े शरणी आ जांदे ने, जेड़े शरणी आ जांदे ने, चोली मेहरा नाल परे। महिमा मेरे सतगुर जी दी हर वेले तू गाया कर। महिमा मेरे सतगुर जी दी हर वेले तू गाया कर। जिसनू डिठिया सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण ध्याया कर। जिसनू डिठिया सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण ध्याया कर।
बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर। बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर।
साहिब दिल्ली दे विच बंगला साहिब ए अस्थान कहौंदा है। पार हो जांदा पव सागर चो, पार हो जांदा पव सागर चो, गुरु दी शरणी आउंदा है। कर प्रसाद त्यार गुरु हाथी भोग लवाया कर। कर प्रसाद त्यार गुरु नू हाथी भोग लवाया कर। जिसनू डिठिया सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण ध्याया कर। जिसनू डिठिया सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण ध्याया कर।
बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर। बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर।
रख के सिटी मूर्ख दे, रख के सिटी मूर्ख दे सिर ते, गीता दे अर्थ करा देंदा पंडित वर्गे निव गए चरनी अहंकार च आया ना कर पंडित वर्गे निव गए चरनी अहंकार च आया ना कर जिस दे डिठिया सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर जिस दे डिठिया सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर
बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर
चल एथे बोली दादी चल एथे बोली दादी अमृत वरगा मिठाए मरन न जीवन सोग न हरखा मरन न जीवन सोग न हरखा जिन्ना विचू लाली ताए बड़ा पवित्र धाम गुरु दा रहमत इथे पाया कर बड़ा पवित्र धाम गुरु दा रहमत इथे पाया कर जिस दे डिटियां सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर जिस दे डिटियां सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर
साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर
दरबार है सच दा एथे ए दरबार है सच दा एथे सच ही सच कोई कूड़ नहीं जो आवे उसनू गल लावे जो आवे उसनू गल लावे मोड़दा कदे हजूर नहीं कर जावेगा आ दरबार विच इस दा शुक्र मनाया कर तर जावेगा आ दरबार विच इस दा शुक्र मनाया कर जिस दे डिठियां सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर जिस दे डिठियां सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर
बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर बंगला साहिब गुरु दा द्वारा हरदम शीश झुकाया कर
सुन जिस दी मैं मां कर गई, सुन सुन जिस दी मैं मां तर गई, मैं वर्गी दुखियारी वई। कौन कहिंदे छोटी जी एक बच्ची है, साहब गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह दी जिस बच्ची ते बख्शिश हो गई, रब ने ते ऐसी इस बच्ची ते भाणा वरताया, छोटी जी उम्र है पर रब दी नेत ऐसी, मालिक ने शरीर ता बख्शिया पर अखां नहीं बख्शी। आउंदी है गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह दे दरबार विच, बाणी सुनदी है, कन्नां विच आवाज पैंदी है, घर ऐसा है जिहड़ा रोंदा आउंदा है इस घरों हसदा तुर जांदा है, जिहड़ा झोली अड़दा झोली भर जांदी है, जिहड़ा अरदास करदा है इस घरों ओदी मन दी मुराद पूरी हो जांदी है, इस घरों कोई खाली नहीं जांदा, निराशा नहीं जांदा, इस बच्ची दे कन्नां विच आवाज पैंदी। पर एक दिन बैठी मन भर गया, ऐ गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह जे दुनिया दे लोग तेरे घरों झोलियां भर जांदे हन ते मैं निराशी तुर जावांगी, तू सारा कुछ बख्शिया पर मैनू अखां नहीं बख्शियां, ते अखां मिल जांदियां तेरे रज के दीदार तक कर लैंदी, तेरे दर ते रोज आउनी हां, नमस्कार भी करदी हां, तेरे दर ते आके जल भी छकदी हां, बाणी भी सुनदी हां, पर तेरे दीदार नहीं हुंदे। इस बच्ची ने कीती अरदास, अज अरदास करके मन बना लिया, हनेरी जावे बरसात आवे पर कोई दिन ऐसा ना जावेगा जिस दिन गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह दे दर ते आके नमस्कार ना करा, आके बाणी ना सुना। मन बना लिया, 40 दिनों की तपस्या, नेता पर ते बच्ची अमृत वेले उठदी, इशनान करदी है ते पिता दे नाल, अज इसका पिता उंगल नाल लाउंदा है ते गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह दे दरबार बंगला साहिब नंगे पैरी पैदल तुर के बच्ची आउंदी है, रोज गीत गाउंदी है, रोज आके सिर चुकाउंदी है, रोज अरदासां करदी है, गुरु कृष्ण साहिब पातशाह ओ दुनिया दे लोग झोलियां भर जांदे हन, मैं भी तेरे दर ते आउंदी, तेरी बच्ची हाँ, मेरे ते भी कृपा कर। पर अज 39 दिन पूरे हो गए, 40वां दिन है, इम्तिहान का परचा पै गया इस बच्ची दे उपर, अधी रात का वेला पर बरसात भी कवे कि अज आना है, हनेरी भी तूफान वांगू झुलदी है, पर 40वां दिन है, बच्ची नू किथे नींद आवे, किथे आ दिन लंघ ही ना जावे, नागा ना पै जावे, अधी रात का वेला तकदी है बाहर, बरसात रुक जावे, हनेरी नू ठल पै जावे, साहिबां दे दर ते जाना है। पर गुरु दा सिख दा प्यार ही ऐसा प्यार है, बच्ची ने इशनान कीता, पिता नू उठाया, अज पिता ने टकिया, बेटा बाहर ते बरसात है, हनेरी झुल रही है, पिता जी चाहे हनेरी झुल जावे, राह विच समुंदर क्यों ना आ जावे, आ दिन भावे राह विच जांदियां शरीर छड जावां, पर गुरु हरकृष्ण साहिब पातशाह दे अज जा दीदार करने है, अज मेरा आखरली 40वां दिन है, मेरी किते तपस्या ते भंग ना पै जावे, किते मेरा नियम ना टुट जावे। पिता ने भी तकिया बच्ची दा प्यार, कहिंदा धन है ये बच्ची, धन है गुरु जिहदे नाल प्यार है, हनेरी झुल रही है पर फिर भी गुरु दे दर ते। पर हुण बच्ची दे पिता ने उंगल नाल लाया ते बंगला साहिब दी धरती वल, ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਨੇਰੀ ਝੁਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂ। ਐ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਐ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਦਰੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਇਹ ਤੂੰ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇਰੇ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜ ਗਈਆਂ। ਐਸੀਆਂ ਝਰਨਾਟਾਂ ਛਿੜੀਆਂ, ਆ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਆਈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਤੱਕ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਰਗੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਤਰ ਗਈ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਓ ਭਾਈ, ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਕਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਘਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਆ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਰ ਗਈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਵਰਗੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਵਈ, ਅੰਧਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੰਧਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਲਟੀ ਕਾਇਆ ਸਾਰੀ ਵਈ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੰ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੂੰ ਉੱਠ ਸਵੇਰੇ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਦਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ।
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ।
ਮੇਰਾ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਬਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਜਗ ਮੇਰਾ ਏ, ਜਦ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੇ, ਜਦ ਇਹ ਨੇਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੇ, ਕੀਤਾ ਦੂਰ ਅੰਧੇਰਾ ਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਵਕਤ ਚੰਗੇਰਾ, ਭਾਣਾ ਮਨ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਵੇ ਭਗਤ ਚੰਗੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕੋ ਐ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕੋ ਭੁੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰੇ ਲੱਖਾਂ ਜਗ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਆਰੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ਕਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਰਨੀ ਆਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ
ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਕੀ ਪਰਵਾਸਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਏ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਲੱਭ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਇਹੋ ਆਖਰ ਵੇਰੀ ਏ ਜਪ ਲੈ ਨਾਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਲ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਰ ਜਪ ਲੈ ਨਾਮ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰੇ ਪਲ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ ਜਿਸ ਤੇ ਡਿੱਠਿਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰ
ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਦਮ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਕਰ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹਰਦਮ
ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰੀ ਛੱਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਛੇੜੇ ਤੂੰ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਏ मालक दा घर छड के दुनिया दे रसा कसा विच खचत होया है। छड दुनिया दे धंधिया नू, छड दुनिया दिया रसा कसा नू, इस जाल नू मालक दे घर निता परता। गुरु दे दर ते सीस चुका, आ तैनू समा मिले, आ मनुष्या देही मिली नाम जपण नू, जप जावेंगा तर जावेंगा। आखर वेले कम ही इस मित्र ने तेरे कम आउना, जे तू इस मित्र दा नाम जप जावे अंत वेले भी तेरे कम आ जावे। पर अंत वेले कदों कम आवेगा, जे तू निता परत ओदी गोद विच बह के ओदे गीत गावे, निता परत ओनू याद करेगा, ओदे नाल मित्रता पा लवेगा, फिर अंत वेले भी सहाई होवेगा। तेनू तत्ती वाह नहीं लगन देवेगा, तेरे नेड़े दुख नहीं आवेगा, फिर ओ मित्र तेरी बाँह फड़ेगा। पर कदों, जदों तू निता परत नियम बना लवे, अमृत वेले उठ इशनान करके, इशनान करके फिर बाणी पढ़, बाणी पढ़ के ते फिर गुरु दे दर ते नमस्कार कर, नमस्कार करके फिर कम कार ते जा। ए ओ धरती बंगला साहब दी, जेड़ा एक बार सिर झुका के कम कार ते जांदा है, कोई तोट नहीं आउंदी, कमी नहीं आउंदी। मालक खुशियां ते खेड़े नाल झोलियां भर दिंदा है। मैं तकिया दुनिया दे लोग इस घर ते नमस्कार, इस घर ते आके झुक जांदे हन, क्यों कि इस घर ते सिर झुकिया, इस घर ते सिर झुकण नाल सिर गुरु दा हो जांदा, ते जेड़ा गुरु अगे सिर झुक जांदा गुरु उन्हां दी बांह फड़ लैंदा, ते जिन्हां दी बांह गुरु फड़ लवे वो आदियां पादियां तो भी बचा लैंदा, हर थां रख्या भी करदा, झोलियां भी भर दिंदा। तो आ भाई मन बना, ये बार बार समा नहीं हथ आना, तैनू वक्त मिलिया है। पापा वाली नगरी छड़ दे, छड़ दे झगड़े झेड़े तू, आखर वेले कोई ना संगी, रट ना मेरे मेरे तू, वैर विरोध ते पंज चोरां दा अपने मनों सफाया कर, अपने मनों विच ते काम क्रोध लो मोहंकार दा त्याग कर, ते गुरु दा बन, गुरु दा बन के उस मालक दे गीत गा। आ वाई फिर आपां वी इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए। अपर अपार है महिमा इसदी, अपर अपार है महिमा इसदी, केड़ी केड़ी सिफत करां, हर पल हर शिन सतगुर सरनी, मैं दी अपना शीश तरां, लखे सलेम पुरी दे वांगू मन अपना समझाया कर, लखे सलेम पुरी दे वांगू मन अपना समझाया कर, जिस दे डिठियां सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर, जिस दे डिठियां सब दुख जांदे श्री हर कृष्ण दे आया कर।